galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaca bisha mayna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo fmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com idaacadda iyada galabnimo waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida doon siday dadka badan 1,700 qof oo soo gaadhay magaalada Boosaaso.
Waxaan cusanaynaa in nala dejiyo, nala nooleeyo, meel nala dejiyo, nafta nalagu soo celiso. Wax naga dambeeyo kale ma ogin. Dowladda ugu dambaysa ku ribaheyna maantaa joognaa magaaladeen. Waxaana ka soo qaadnaa Cadan, Dicis, Sanco, maxaa la yidhaahaa Basaatiin, intaasoo isku jirtaanna naf xumaan nagu jirta. Tumayashan waxay ku soo dhammata markabka.
waxaa kale oon idiin haynaa waraysa aanu la yeelannay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo xukun dila ku fulisay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo
haddii lagu hormaro oo ardaa heelan lagu geeyo halab caanaheed iyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel sababta waa laga hambeeyaa.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
jeneraal ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay inuu taladii dalka ka qaaday madaxweyne Pierre Nkurunziza oo safar dalka dibaddiisa uga maqan. jeneraal Godfrey Niyombar ayaa sidaasi ka sheegay dhowr ka mid ah idaacadaha gaarka loo leeyahay maanta oo Arbaca. wariyaha v o a da Gabe Josolo oo haatan ku sugan magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi ayaa sheegay inaanay weli caddayn in jeneraalkani uu haysto taageerada buuxda ee militariga. Josolo ayaa sidoo kale sheegay in magaalada ay xabado ka dhacayeen iyadoo oo booliska iyo dad mudaaharaadayna isku dhaceen. afgembigan iskudayga ah ayaa imanaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dalkaasi rabshada ka taagnaayeen kadib markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad isku soo sharaxayo doorashooyinka dalkaasi.
mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerareen bas dad shacab ah siday oo maraaya magaalada Karaji maanta oo Arbacaha, iyadoo ay ku dhinteen weerarkaasi 45 qof oo ay ku jireen 16 dumar ah. dadkan ayaa u badnaa shiicada laga tiro badan yahay ee Ismaaciiliyiinta dalkaasi. madaxa booliiska magaaladaasi jeneraal Khulam Haydar Jamaal ayaa sheegay in 6 nin oo mootooyin wata ay weerareen baskan iyagoo gudaha u galay baska, dabadeedna huwiyey rasaas. baskan ayaa markaasi goobahooda shaqada u waday dadkan rayidka ah. qof goob jooga ayaa u sheegay booliiska in markii ugu horreysay ay dadka baska saaran u haysteen inay dabladu doonayeen inay dhacaan, iyagoo u soo saaray dhammaanba waxyaabihii qiimaha lahaa oo ay haysteen sida telefoonada gacanta iyo lacag, iyagoo ku baryaayay in ay naftooda uun u daayaan, balse dableyda ayaa ku amray inay madaxa dhulka dhigaan, kadibna rasaas ayay ku asqeeyeen. dableyda weerarkan geysatay ayaa dadka ka dhex saaray 2 caruur ah iyo darawalkii gaariga oo ay ku amreen inuu dadka geeyo cisbitaalka.
dalka Nepal waxaa laga dareemay maanta Arbacaha dhaqdhaqaaq dhinaca dhulka ah. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo oo shalay uu waddankaasi dhulgariir kale ku dhuftay. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Nepal ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 iyo 6 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii shalay, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2,000 qof. tirada khasaaraha ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyadoo oo dowladdu isku dayeyso inay gaadho dhulka miyiga ee aadka u fog. toddobaadyo ka hor ayaa dalka Nepal waxaa ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dilay in ka badan 8,000 qof.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in waqti adag ay ku jiraan Ruushanka iyo kooxaha gooni ugoosadka Ruushanka taageera ee Ukraine si ay ugu guuleystaan heshiis lagu dhammaynayo colaadda dalka Ukraine. hadalkan ayuu Kerry sheegay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee wadamada midooda Yurub uu kula kulmay magaalada Antalya ee dalka Turkiga. hadalka Kerry ayaa sidoo kale waxaa ka horreeyay kulan uu la yeeshay talaadadii shalay madaxweynaha ruushanka Vladimir Putin wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov magaalada loo raaxo taga ee Sochi Kerry ayaa sheegay isagoo ku sugan ruushka in aysan jirin wax lagu bedeli karo wada hadal toos ah oo dhexmara dadka ay taladu ka go'do culada isku milaqsan ee dalalka Ukraine iyo Syria safarka Kerry ayaa ku soo beegmay xilli xiriirka u dhaxeeya Washington iyo Moscow uu hoos u dhacay meel u dhow halkii uu joogay dagaalkii qababa iyagoo labada dalna ay isku khilaafsan yihiin arrimaha dalalka Ukraine iyo Syria.
Galab wanaagsan dhigistayaal ka nagala socotaan wali walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Mas'uuliyiinta maamulka dekedda Boosaaso ayaa sheegay in dalka soo gaareen dadkii ugu badnaa ee ilaa haatan ka soo carara qalalaasaha Yemen. Dadka maanta soo gaaray ayaa tiradoodu gaaraysaa 1723 qof. Doonta ayaa dadkan siday ayaa ka soo shiraacatay dekedda magaalada Mukalla ee waddanka Yemen. Maalintii shalay ayaa Yemen waxa ka bilaabatay xabad joojin soconaysa 5 maalmood oo ay wada gaareen isbahaysiga uu horseedka ka yahay Saudiga iyo mucaaradka Houthiyiinta. Wariyahayaga magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Kunta 723 qof ayaa maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso oo ay keentay doonidii 16-aad oo Boosaaso soo gaartay laga bilaabo 1 Abriil kuwaas oo ka soo cararay duqeymaha iyo dagaalada ka socda dalka Yemen waxa ku jiray dad xanuunsan oo durbadiiba isbitaalka loola cararay muqaalka dadkani waa uu ka duwanaa kuwii hore u soo gaaray magaalada Boosaaso waxa ka muuqday daal gaajo rafaad iyadoo qaar kood ay ii sheegeen inay muddo sugnayeen dekedda Mukulla oo gaadiid la'aan darteed uu dhul banaani hooy u ahaa taasoo sababtay in qaar kood uu dulqaadku ka yaraado sida dadka waaweyn iyo caruurta oo u nugul duruufahan
waxaan cusanaynaa in nolo dejiyo nolo nooleeyo meel nolo dejiyo naftana lagu soo celsho wax naga dambeeyo kale ma ogin dawladda ugu dambeysa ku ribeeyna maanta joognaan magaaladeer waxaan ka soo qaadnaa cadan deeci sanco maxaa la yiraahaa basaatiin intaasoo isku jirtaanahay naf xumaan ugu jirtay tumayashan waxay ku soo dhammaatay markabka qaadaana dishi qandhamahay anigu way xoog bannaayeen muga inoola tooshaa rabnaa oo noola rudeen dawladda xamar malcumaal caa ku jira jiijiida ku jira no talsha
wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ahna gudoomiyaha gudiga maamulka Puntland oo u xilsaaray arrimaha dadkan soo barakacay Cabdullaahi Haashi Qoob Deero ayaa ka warbixiyay qaybaha ay ka kooban yihiin dadka maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso ee ka soo barakacay dalka Yemen iyo tirada guud ee Puntland hore u soo gaartay
13 bishii shanaad waxa soo gaaray doon la yiraahdo Shamstri oo siday 1723 qof 763 waxay ahaayeen caruur 581 waxa weeyaan dumar 379 waa rag tiradii hore oo na soo gaartay ilaa 1 bishii 4 waxay ka dhigaysaa 583 qof
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland inkastoo uu santira cayma sheegin waxa uu tilmaamay in dadka maanta doonta siday ay ka mid ahaayeen qaxooti u dhashay dalalka Yemen iyo Ethiopia waxa kale oo uu sheegay in dadka doonta saara qaar ka mid ah ay shacabka magaalada Boosaaso guryahooda u kaxayeen maadaama aysan u heli karin goob ay dajiyaan waxana hay'adaha deeqbixiyasha uu ku codsaday inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkan dhibaataysan
dadkaas oo isugu jira dad Soomaaliya iyo dad aan Soomaali ahayn oo Yemen iyo Ethiopian iyo wadamo kale ba ku jiraan maanta waxa la moodaa inay xaaladu farahayga si rasmi ah uga farabaxday awl dadka sidaan u kala maareen jirnay laakiin maanta waxaan ku maareynay dadna halkaan baan keenay dadna waxaanu sameynay inaanu dadweynihii reer Boosaaso u yeerno inaanu baabuurtoodii adeegsano inaan dhahno reer kasta war 2 ama 3 ama 4 naga qaada oo marti geliya halkaas maanta xaaladaydu maraysaa waxaan markaa daba codsanaynaa dhammaan beesha caalamka dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda oo xaaladda ay ku jira oo aanu aan safrin karin oo gobolada ka yimaadaan aan gaarsiin karin oo anagu aan dejin karin oo aan hooy iyo min aanan u ahayn in loo soo gurmado aan sanayna
Leila Maxamed Maxamuud oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen ayaa VOA u sheegtay inta dabaadyadii ugu dambeeyay ay ku noolaayeen cabsi iyo inay waayeen adeegyada nolosha ay ku tiirsan tahay
Leila Maxamuud Maxamed wallahi dagaalka Yemen ka socda aad iyo aad u xun yahay ilaa cirka la iska weeraraa habeenkii laga masaxdo biyo la'aan raashin la'aan mushwar la'aan anaga ahlu Sanca nahay habeen kasta masaxaneen waan la soo duxeynay biyo la'aan waa ku nooleen anagii ciyaalkeena ku rafaadnay aqaladan ku xirneen dabalaanan ceesheynay shan xabo khubsan la siinay oo feel u galeen waxaan ka codsanayna inay wadankeena ino celiyaan anaga reer Muqdisho baan nahay ina Muqdisho u noqono oo wadankeena aan joogno wax walba oo inagu qaalato aan ku noolaano
barakacayaashan maanta la socday doonta ayaa ka walaacsan sidii ay u gaari lahaayeen goobaha ay doonayaan inay aadaan iyadoo qaybtoodna ay codsanayaan in sida ugu dhaqsaha badan dib u dejin loogu sameeyo gudaha Puntland
ani magacaygu waxa yiraahdaa Maryan Aadan Cadde waxaan ahay dadkii ka yimid Cadan maanta aan soo degnay maxaa la dhahaa waxaan ka soo cararnay dagaalada ka jira Yemen qaasatan magaalada Daar es Saad anaga waxaan degnay basaatiin waana la xaj dariiq ay ka soo galayaan dagaalka meeshu ka socdo oo muhiimka ahba waa halkaas marka waa ka soo cararnay waxaan nimid hadana makalla arab kulligeen dhexdan ku jirnaa saas daraadiis waxay noqotay nimbo naftaana biyo umada sidee u soo cararnay boosaaso boosaasana waa runtii aad u kulusha waa xil kulul waa waqti aad aan sheegi karin caruurti oo dhan ku jiradeen doonta aan ku nimi wada matageen waa kan anaga dhanba abaaydeeda wasito kulaal aada jira waxaan ku codsanaynaa sida oo dadka waxay u baahan yihiin way garan karaan meel qabow inayna geeyaan agal shay meel roon ha waaya xaggana ma haysano intana ma haysano meel aan ku degnana ma naqaano dadna ma naqaano
dadkan soo barakacay ee maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso ayaa ka yimid xiriyaha qaxootiga iyo gudaha magaalooyinka kala gedisan ee dalka Yemen oo ay ka socdaan duqeymaha iyo dagaaladu waxaana ka soo koob barakaca u weheliya kulayl fara badan oo ka soo wajahay xeebaha gacanka cadmeed ee ay ku soo safreen iyadoo ay adag tahay in si dhaqso ah loogu dhoofiyo gobolada ay doonayaan maadaama ay magaalada Boosaaso ku sugan yihiin qaar ka mid ah qaxootiga ka yimid dalka Yemen oo aan wali nasiib u helin inay helaan cid ka caawisa in loo diro magaalooyinka ay doonayaan Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in ay fidinayaan gogol wada hadal oo laga wada xajoonayo khilaafka ka dhashay muddo kordhintii ay golaha guurtidu sameeyeen toddobaadkan taasoo ay ka soo horjeesteen asxaabta mucaaradka ah ee wadani iyo uud madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici oo shir jira ay maanta qabtay ayaa sheegay wada hadalka ay ku baaqeen in ay la furayaan xisbiyada mucaaradka si la isku qanciyo wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo Cabdiraxmaan Seelici wareysta ayaa ugu horeen weydiiyey ujeedka shirkiisa jaraa'id.
Ujeeddu waxa la socoto waxa dhashay buuq ama khilaaf siyaasi ah oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo kordhinta madaxilaadka xukuumadda iyo golaha wakiilada. Saa darteed waxaan u qabanay shirka jaraa'id u qabtay maanta aan ugu baaqayaa xisbiyada mucaaradka inaan ka wada hadalno wixii maarta khilaafka siyaasiga dhashay iyo si aan duwin lahayn.
Wadahadalka iyo waliba shirkaasi aad ku baaqdeen iyo gogashaasi aad fidiseen muxuu yahay maxaa lagaga hadli doonaa yaad ku baaqaysaa inay kasoo qayb geliyaad qorshaysay inay kasoo qayb galaan sidee shir noocye noqonaya ama gogol noocye noqonaysa
waa xisbiyada qaranka u deela waxa cidaan wada hadli doonaa insha allah waa xisbiyada qaranka halka hore waad ugu talada meel bay dhigeen guurtida oo hay-adda nagu saleysaana halkay dhigeen meel ka yar fog bay dhigeen marka maadaama ay halka hadda ka yar maartay ka keenay hadal inaan maartay anagu wada saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda wada hadalno bay noqonaysaa halka
laakiin madaxweynuhu ku xigeen xisaabta mucaaradku ilaa intii muddo kordhinta la sameeyay ba way hadlayeen waxay ku doodayaan isla markaana ay ka soo jeedaan muddadan la kordhiyay ilaa bisha afraad ee sanadka 2017 ma ka tanaasulaysaan wada hadal markaad ku baaqdaan la soo yimaadaan iyagu maadaama meel fog taagan yihiin idinku tiina ma ka tanaasulaysaan mise la wada hadlo ma doonaysaa
horta waxa go'aankan ama kumooda xilaadka cidda kordhisay ama samaysay waa golaha guurta waa hay'adda dastuuriga waana hay'adda qaranka oo sareysa go'aan kudurta go'aan laga cid ka noqonayso ama maarta ku taamaha haddana wax ka soo bixi doona go'aan ama wadahadal wax ka soo bixi doona wax la saadan kara maaha oo wixii ka iman doona ima kama saadalan karo laakiin go'aanka guurtidu waa mid hay'ad dastuuri oo hay'ad la hoosaysay oo go'aan dastuuri ah marka mid kaas ka gorgortan isagu galayo maaha
laakiin maxaa laga wada hadlayaa madaxweynaha xigeen mar haddii muddadaasi ku dhagan yihiin waxa laga heshiinayaa madaxweynaha
waxa laga hadlayaa sidii nabadgelyada dalka wada dhow lahayn sidan meel goos ah oo jeesalay midnimada naqaysa Soomaaliland iyo kulanka laga hadlayaa sidii isku qancin lahaayeen waxan dhacay waxay tahay mid arrin dastuuri ama arrin labada saddex isbaqaran iyo xukuumadda ka baxsanay tahay kulayda hadalku hadhow furmi doonaa waxa nuxurkiisu
markan mucaaradko kale inay iga laftir koga madaxweynaha ku xigeen waxa ay ku baaqeen in ay shir isugu imanayaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka gudoomiyaha oo kale uu ku dhawaaqay maalmahan ba warar ba soo baxay inay laftir koga bisha 22-keed oo kale ay sameyn doonaan idinkuna bisha 22-keed baad gogosha fidiseen maani muuqana tii hordegaysaan
ma runtii xiriirka waan la soo xiray gudoomiyaha isagoo hore u binaadan isagoo haddana maartay hadlay oo runtii talada soo jeesay isagoo islaa daba saddex xisbiga markuu wax ku heshiyeen oo markii dambe ka baxay gudoomiyaha xisbiga wadani aan la islaahay maanta guurtida inta ay siyaadisay ninka fakaadka siiyay waa uu yahay maanta Cabdiraxmaan uu yahay maanta oo haddii maanta uu halkaan heshiiska la saxii lahaa guurta ku noqon lahayd dabar saddex xisbi qaran laakiinse maadaama uu diiday awooddii guurtida waa laga yaabaa inay intaa maanta inkastoo duruufo gaar ah eegayaan haddana inay fakaadka ninka siyaasiga yahay marka gudoomiye Faisalna waxa keliya uu ka booday wax weyn maadaama uu tala soo jeediyey oo isil oo ku taliyay in muddadii sanadka ayna ku filayn in doorasho lagu qabto ayna haboon tahay in waqtigaas kaga fiican tahay waa laga yaabaa taa inuu dareenka ka dareeciliyay laakiin isaga waan wada xiriirnay waana wada hadalnay maartay inaan wada hadalno oo maartay hawsha qaranka iyo nabadgelyada wada ilaalino oo rabshad dalka dhicina diyaar buu dhankiiska yahay
in mucaaradku waxay ku baaqeen gaar ahaan xisbiga in wadan ee mucaaradka ahi in isu soo bax la sameeyo tan iyo imika in maalintii in isniintii golaha guurtidu ay muddo kordhinta sameeyeen in madama sharciga Soomaaliland uu fasaxayo xurriyadda dhaqdhaqaaqa iyo waliba in isu soo baxa bulshada maxaad ugu diidantii inaad ugu ogolaan lahayd
in ordertii waa saas sheegay dastuuriga sharciga noo ogol yahay in wadan iyo cid kasoo muwaadin leh maartay inuu dareenkiisa nabadgelyo ku muujiyo ogol yahay waxa sameeshay yala dadkeenu wali uma bislaanin qaabka noocaas ah arrintii nabadgelyo darteed umaan ugu jaal wadan leenahay waxaan ilaalinaynaa in maartay 100 cadowna waan leenahay dareemo badan baa nagu xeeran waad ogtiin intii hore wax kasoo koray ilaa yoon baa laga maartay maanta burburtay marka arrimaha nabadgelyo darteed ayuu maan u joojinaynaa wax dhibaato kale loogu diidaa ma jirto laakiinse nabadgelyada maanta aynu cabeer ku samaysanay in cidnay naga caawinin si aynuga farabixin darteed oo danteena danta umada oo dhana umaan maartay aan ugu jeednaa ujeeddo kale laga leeyahay ma jirto
tan iyo intii muddo kordhinta hawsheeda la bilaabay isla markaana komishanka doorashooyinka ay sheegeen inaanay doorashada waqtigeedii ku qabsoomaynin waxaa soo baxaya culays beesha caalamka kaga imanaya Soomaaliland oo culays lagu saarayo in muddo kordhinta oo kale aan la samaynin muddo kordhin siyaasadeysan balse mid farsamaynta badan ee la sameeyo lagu saleeyo kulamaad yeelateen midooda Yurub wafdi ka socda ilaa shalay toola joogay maalmaha kulamo yeelanayay culaysyadaas ilaa hadda maxay beesha caalamka idin kala hadleen ama idin sheegeen
runtii waxa kala hadlay beesha caalamka waxaan ugu mahadnaqaynaa in muddada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeedu soo jirtay iyo sidii nooga caawinay aad iyo aad hortooga mahadnaqaynaa iyo caawin kale guud ahaaneed maartay ay nala garab taageen mar walba waan ugu mahadnaqaynaa runtiina anagu qulay taaban kula waan la raacsanayn marna kuma laan talagalin muddo kordhin siyaasadeed muddo kordhinta farsamo uma maalmaba diyaar u ahayn taasina waa ta keentay mar walba madaxweynuhu markii ay soo qoreen muddada ay wax ku qaban karaan inay tahay sanad komishanku soo qoray warqadda madaxweynuhu gudbiyey golaha guurtida wuxuu ku cadeeyay in taa la tixraaco haddana intayna go'aan soo saarin golaha guurtida saddex xisbi qaran ayaa dib u eegay saddex xisbi qaran waxa arkeen in sanadkaasi ay weli ciriiri tahay in doorasho xor ah lagu qabto oo arrin farsamo ka loo eego marka loo eego laba doorasho culayskeeda la eego iyadoo loo arkay in komishanka culaysana darteed ay waqtigu ay ciriiriyeen ay iyaguna ay saa ku sii kordhiyeen muddo ay ka dhigeen sanad iyo shan bilood iyo badha oo ilaa bisha November 2016 gaarsiiyeen
kaas waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa wariyeena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaa ayuuna u warramayay
halka dib u dhigisana kala socotana walaanta Soomaaliga idaacada VOA Dawladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ku fulisay laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo lagu helay dacwad ahayd inay dileen saddex ka tirsan xildhibaanada federaalka ah iyo laba sarkaal oo u shaqeynaya hay'adda nabad sugidda. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu toogtay laba nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo loo heystay dambi ah inay ka dambeeyeen dilalka xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka oo horey loogu dilay magaalada Muqdisho raggan oo lagu kala magacaabo Shucayb Ibraahim Mahdi iyo Faarax Cali Cabdi ayaa waxa xukunka dilka ah ku fuliyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana ugu horeyn xilligii gacwadooda loo fariistay iyo falalka dilka ah ee ay geysteenba saxaafadda uga waramay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Xuseen Maxamed
maalintii ay taariikhdu ahayd 5/4/2015 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhigliyaasha kala ah koow gacan ku dhigla Shabaab Shucayb Ibraahim Mahdi 37 ah ku dhashay Hiiraan degan Dhakeynle 2 gacan ku dhigla Shabaab Faarax Cali Cabdi 30 ah ku dhashay Kismaayo degan Dhakeynle kuwaas oo ay ku cadaatay eedii lagu soo eedeeyay oo ahayd in ay si bareer ah oo ula kac ah oo qorsheysan u dileen marxuumiinta kala ah koow X xildhibaanad Saado Cali Warsame oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 23/7/2014 2 X xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayid oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 3/7/2014 3 X xildhibaan Aadan Maxamed Cali Sheikh Aadan Madeef oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 9/8/2014 4 marxuum Ahmed Odawa Balle oo ka tirsanaa ciidanka hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 4/7/2014 5 marxuum Maxamed Ahmed Maxamed qaanuni oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 12/9/2014 waxayna ku xukuntay dil toogasho ah
raggan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee maanta xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa horey racfaan uga qaatay xukunkii ay ku riday maxkamaddii hore taariikhdu markii ay ahayd 14/Abriil ee sanadkan waxaana mar kale 7 aynu ku jirno ay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah kaasoo maanta lagu fuliyay sida uu qeexayay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
taariikhdu markii ay ahayd 4/10/2015 waxaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay xukunsanayaasha maalintii taariikhdu ahayd 7/9/2015 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhigliyaasha waxayna ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 13/5/2015 waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada dilka ahaa
dilka maanta lagu fuliyay raggan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa ka duwanaa kuwii horey uga dhici jiray fagaaraha dugsiga sare ee booliska waxaana maanta ka hor inta aan la toogan raggan markii ugu horreysay wajiyadooda loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal waa idaacadda galabnimooda kaga imaaneysa Washington gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa ku baaqay in gacanta dowladda lagu soo celiyo furaha dalku galka ee dhinaca isgaarsiinta Soomaaliya ee 2-2 waxaana ugu baaqay shirkadaha isgaarsiinta inay kordhiyaan kaalinta ay ka qaadanayaan horumarinta dalka haddaba si aan wax uga ogaano ahamiyadda furaha dalku galka ee isgaarsiinta iyo siyaabaha hortaagan in dowladda dhexe ay maamusho waxaa warbixintan ku eegaya Xuseen Barre Aadan
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka hadlay kulan hawleed uu la yeeshay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa golaha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka dalbaday inay gacanta dowladda dib ugu soo ceshaan furaha telefoonada Soomaaliya ee 2-5-2
arrimaha kale hoos laga taxriiqayo in badan isoo gaartay waxa weeyaan numberkan Soomaaliya loo yaqaan 2-5-2 waa inuu gacanteenu kusoo noqdaa ha noqoto dirito ha noqoto 5 bilood laakiin hawshiisi hadda in la bilaabo hawshiisi in la bilaabo hadday socotada la sii wada la dedejiyo 2-5-2 suuqor wareega caalam gur wareegay ma ogolin marka taa waxa weeyaan arintaasi degdeg inay u timaado iyo halkan lagu kontrol gateway-ga tirada in aad labadaas bal keen waayo dowladnimadiiba taa ku jirta
gudoomiyaha ayaa dhinaca kalena waxa uu mahadnaqay shirkadaha telefoonada isagoo ku booriyay inay ka qayb qaataan horumarinta dalka
ملكيليات الشركه لفتكودا وحان امن سنه اني اقول له مسلمين حق والبقوف البحولي وبحيو حق لو ليه كلمه عنشور في الصومالي وحين نقطع كلمه عناد الصومالي دفتها عنشورته حدي دقن دورتا ليرا دقن كي دورتا مرك حدي دقن دورتا سي لبحيو ايغان حولود حلال يبركو نقونيا انا كان اديك جيبان هلينا وحان لرابو لرادينا على كان اللي هي واديك لو قبل لها الشعبيه
furaha telefoonada ee Soomaaliya oo ah nambarka 252 ayaa muddo badan ka maqnaa gacanta xukuumadda hadaba si aan u faahfaahin uga helno ahamiyadda furaha telefoonada ee Soomaaliya waxaan arintaas wax ka weydiinay Liibaan Cabdullaahi Ciigaal oo ku takhasusay war isgaarsiinta waxna ka dhiga jaamacadda George Mason ee dalkani Mareykanka
gudoomiyaha baarlamaanka maadaama uu ka hadlay arinta 252 waa hawaya waa country code waddan kasta wuxuu leeyahay nambar u gooni ah oo kala haga telecommunications kala haga marka telefoon dirayso ku haga waddanka specific uu leeyahay taasi waxay ku dhuntay oo gacantii aysan ugu soo noqon dawladda dhexe dawladdii hore markii ay burburtay waxaanu lahaan jirnay intaysan burburin wax la yiraahdo PSTN oo postada isgaarsiinta ay maamuli jireen waxa weeye waa system switch yaalay oo xagga xiriirka dhulka unbaan lahayn marka hawada maanan u gudbin murmurkaas markuu yimid waxaa dhashay telefoonadan gacmaha loo isticmaalayo systemkii hore u jiray dawladda ee qabtayna waa burburay meesha ka baxay systemkaas markaa wuxuu waaga hadii la badbaadin lahaa awoodi lahaa in ay telefoonadan hawada furmay oo mobile-ka ah inay halkaa ku soo wada dhacaan dawladduna halkaa ka maamuli lahayd maadaama systemkii uu burburay waxay noqotay markaa in la isticmaalo shirkad kastaba inay u isticmaasho goonideeda area code 252 wixii intaa ka dambeeya prefix baa liirahda shirkad kastaba waxay la baxday number gooni ah bay u sameystay
arinta isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ka hortaagan in dowladda Soomaaliya ay dib ula soo wareegto furaha dalku galka ee Soomaaliya
waxaan ognahay in xeerka isgaarsiinta sanadkii dhowaa soo dhaafay 2014kii golaha wasiirada ay ansixiyeen laakiin weli uu la yaalo baarlamaanka wasaaradda boostada isgaarsiintu waxba kama qaban karto mana maamuli karto 252 iyo wixii ka dambeeya iyo license-ka la bixinayo shatiyada la bixinayo haddaysan marnaba si sharciyeysan baarlamaanka uusan u aqbalin xeerkaas aysan u gudbin hadda saan hore kugu sheegay waxa weeye mar haddii meeshii ay dawladdii dhexda ka baxa oo muddo saa loo soo noolaa cid ay ka codsan hayaan license-ka isticmaalhayaan ama hirka ay isticmaalhayaan markaas ay ku program gareynhayaan raadiyaha ay isticmaalhayaan oo telefoonada u ogolaanaya inuu xiriirka sameeyo waxa weeye ayagaa soo sameysanahay wax dawlad markaa jirtay oo amaba awood u lahayd inay ku kontrolsho ama ku kala hagto xiriirka kala duwan ee isticmaalhayaan ma jirin dawladdu gadaal bay ka dhalatay transitional government waa soo marnay aqoontii baa dhexda ka baxday marka hadda waxay noqotay in shirkaduhu maadaama ay yihiin shirkado runtii kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya marka la yiraahdo door weyn bay kaga jiraan doorka labaad bay kaga jiraan highest foreign exchange waddanka soo gala hadday noqoto xawaaladaha ayagay soo maraan hadday noqoto dilalka lagu bixiyo lacagaha maalistay amaba dhigaal marka la yiraahdo hadda bangi dhexe oo inta badan ama bangi dawladda leedahay oo inta badan la dhigan karo lacag deposit ah ma jiro telefoonada wax la soo gudbiya marka waxyaab badan oo casri ayay fududeeyeen wayna soo kordhiyeen door weynna waxay ka ciyaareen dhaqaalaha iyo kobcinta Soomaaliya marka waxaa la doonayaa waxa weeye dawladdu in ay si tartiib oo xeeladaysan iyadoo la kaashanaysa shirkadahaas inay tartiib ugala wareegto
khubarada dhaqaalaha iyo warisgaarsiinta ayaa tilmaamaya in dawladda Soomaaliya uu dakhli badan uu kaga lumo maqnaanshiyaha furaha dalka haddaba si aanu arrintaasi wax uga ogaano baaxadda ay leedahay iyo dakhliga ka soo bixi kara waxaan mar kale arrintaasi wax ka weydiiyey Professor Liibaan Cabdullaahi Ciigaal
waxaa taas fududeyn kara marka xeerka isgaarsiinta baarlamaanka uu ansixiyo maxay dakhliga ka soo gali kara maxkamadda waxaa ka soo gali kara shatiyada bixinaysa waxaa ka soo gali kara hirka marka aaladda ay isticmaalayso raadiyaha uu isticmaalayo kambanigu marka shirkadda isgaarsiinta isticmaalayso waxaa ka soo galaya waxa weeye maamulka wasaaradda ay u qabanayso shirkadaha waxaa ka soo galaya waxa weeye dhaqaalaha international call la sameynayo ama dibadda marka loo dirayo ama gudaha uu ku soo dhacaya waxaa soo baxaya oo kale corporate tax wax la yiraahdo shirkaduhu gooni ay u bixinayaan ayadoo la raad raacayo faa'iidada kasoo gasha waxaa kaloo soo raacahaya taawarada ay isticmaalahayaan dhulka ay isticmaalahayaan hadduusan uusan lease line ahayn oo shaqsi uusan lahayn amaba ayaga aysan lahayn oo sika ijaarane markaa dowladda iskale ijaarkaas waa inay bixiyaan. Waxaa ka mid a waxa weeye shirkadaha hadda jira iyaga dhexdood ma wada hadli karaan oo shirkadda kale inay wacdo xoogaa waxaad maraysaa hal iyo laba shirkadood mooye inta badan ma wici karaan. Taasina waxaa xanibahay waxa weeye waxay wataan sim cards oo kala duwan, taasi waxay soo yaraynaysaa haddii dowladda maanta ay la wareegto systemkaas ay dhisto isku xira telefoonada halkaasi waxay tirokoobka ogaan karnaa inta telefoon oo baxay inta telefoon oo soo galay shirkadaha si ay u wada xiriiraan dibadda telefoon ka imaanahayo iyo ka dibadda loo dirhayo intaba. Hadda lama ogaan karo waxa soo gala shirkad kastab si gooni ah bay waxayda u xisaabtan tahay. Laakiin hadda soomaaliya overall marka la yidhaahdo tirokoobkii ayaanta sanadkii dhawaa soo baxay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 12 million iyo dhowr boqolo 300,000 oo qof inay tirokoobka soomaalidu tahay. Waxaa la yidhahdaa 50% ugu yaraa populationka 12 million soomaaliya markay tahay 50% dadku waxay isticmaalaan telefoonada. Waad garan kartaa dakhliga kasoo geli kara bishii waxaa lagu qiyaasaa waxa weeye $8-$10 ugu yaraan shaqsigii inuu isticmaalo. Marka halkan markaad xisaabta israaciso lacag badan baa meeshaas ku jidha oo dowladdu ay runtii ka faa'iidi kartaa.
ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in inkasta oo Soomaaliya muddo badan ay dagaalo ka jireen haddana ay ka mid tahay dalalka qaaradda Afrika ugu horeeya dhinaca isgaarsiinta casriga ah gaar ahaan telefoonada gacanta lagu qaato.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duweyna lana socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood joogtaan halkaad weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Jeneraal ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay inuu taladii dalkaasi ka qaaday madaxweyne Pierre Nkurunziza oo safar dalka dibaddiisa ugu maqan. Jeneraal Godfroy Niyombar ayaa sidaasi ka sheegay dhowr ka mid a idaacadaha gaarka loo leeyahay maanta Arbaca. Wariyaha V O eda Gabe Joslow oo haatan ku sugan magaalada Bujumbura ee caasimadda Burundi ayaa sheegay inaanay weli caddayn in jeneraalkani uu haysto taageerada buuxda ee militariga. Joslow oo ayaa sheegay sidoo kale in magaalada ay xabado ka dhacayeen iyadoo booliska iyo dad mudaharaadaya ay isku dhaceen. Afgembigan isku dayga ah ayaa imanaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dalkaasi rabshada ka taagnaayeen kadib markii madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad isku soo sharaxayo doorashooyinka waddankaasi.
Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerareen bas dad shacab ah siday oo maraaya magaalada Karaji maanta oo Arbaca, iyadoo ay ku dhinteen weerarkaasi 54 qof oo 16 dumarhi ay ku jireen. Dadkan ayaa u badnaa shiicada laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Madaxa booliiska magaalada Jeneraal Khulaam Haydar ayaa sheegay in 6 nin oo mootooyin wata ay weerareen baskan, iyagoo gudaha u galay baska dabadeedna huuyay rasaas baskan oo dadkan u sii waday goobtoodii shaqada.
Dalka Nepal waxaa laga dareemay maanta oo Arbaca dhaqaaq dhinaca dhulka ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo shalay uu waddankaasi dhulgariir kale ku dhuftay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan 56 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii shalay, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2,000 qof. Tirada khasaaraha ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyadoo dowladdu isku dayeyso inay gaadho dhulka fog ee miyiga. Toddobaadii ka hor ayaa dalka Nepal waxaa ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dilay in ka badan 8,000 oo qof.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in waqti adag uu ku jiro Ruushanka iyo kooxaha gooni ugoosadka ee Ruushanka uu taageeray ee Ukraine si ay ugu guuleystaan heshiiska lagu dhammaynayo colaadda dalka Ukraine. Hadalka uu Kerry sheegay ayaa waxa uu kusoo aaday xilli uu kulan la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada midooda Yurub oo uu kula kulmay magaalada Antalya ee dalka Turkiga. Hadalka Kerry ayaa sidoo kale ka horreeyay kulan uu la yeeshay talaadadii shalay ahayd madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kula kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno dad fara badan oo soomaaliya oo u ololeynaya sidii qaadka loo joojin lahaa kadib markii daraasado la sameeyey lagu xaqiijiyey inuu ka mid yahay maandooriyaasha ugu dhibta badan isla markaana dumiya qoysas badan oo soomaaliyeed iyo weliba wadamada dariska la'a soomaaliya halka qaar soomaalida ka mid yahay weli u arkaan in qaadka xilligan aan la joojin karin oo dad badani ay ku tiirsan yihiin ama ay markaasi nolol ka helaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xasan jaamac koofi oo ah nin ganacsada iyo maxamuud cusmaan oo loo yaqaan ogle oo bulshada rayidka ka tirsan waxaan ku bilaabayaa koofi
asalaamu calaykum walaalla yaasiin aad baad u mahadsan tahay qaadku waa geed khabiitha oo aad iyo aada u xun oon inaba hala ekaatay aan faa'iido lahayn dhaqaalihii ku xun caafimaadkii ku xun haddii alla ku ilmahayo akhlaaqdii iyo bulshanimadii iyo wanaaggii iyo sharaftii ummadda oo dhan aad iyo aada u halaynhaya marka anigu waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto dal iyo dibad qaadka in layska joojiyo faraha laga qaado wax kale oo ka caqli fiican oo barnaamijyo kale oo ganacsiya laga raadsado ayaan ku talin lahaa
maxamuud ogle
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaam calaa rasuulillah horta awalan waxaan u mahadcelinayaa bahda oo v o a iyo khaasatan wariye yaasiin ciise wardhere anigu walaalkay xasan jaamac koofi waan ka yar fikir ka wara duwan kuu qabo baan qabaa waxaan aaminsanahay xilliga haatan aan ku jirno qaadka inaan la joojin karin arrimo jiro awgood arrimaha jira waxaa ka mid a qaadku waxa weeye meelo badan oo hadda ka mid ah waddankeennii iyo xataa tan aan waddankan aan joogno intaba ummad badan oo soomaaliyeed oo milyamaad ahaa ku nool ummaddaasna cid hadda u istaagayso oo maaragtay kifaalo qaadaysa iyaga noloshooda iyo maaragtay iyo waxay ay ku noolaan lahayd midna ma jirto
koofiow dadkii iyo dalkii waa burburay meelo badan oo dad badan oo soomaaliya ayaana ku tiirsan buu leeyahay marka in waqti la siiyo mooye hal mar lama joojin karuu leeyahay bal ka warantaa
walaale fekerka maxamuud anigu waa ka feker duwanahay anigu waxaan oran karaa dadku hadda baraarug bay qabaan qaadka dhibkiisa iyo rafaadkiisa waa la arkay waana layska dayn karaa waxa weeye nin hadda wuxuu saameeyey ninkii baadiyaha joogay ninkii ariga raacanayay ninkii riyaha lahaa ninkii waxa weeye meel kastuu saameeyey duwarkiibuu ka saameeyey marka waa la joojin karaa waxa weeye wax loo baahnaan kara lama arko xilligii hore haddii la oran jiray lama joojin karo dadka hadda waxbay fahmeen gabdhihii xataa waxa weeye ninkii qaadka cunay ninkan bilwadma leeyahay ma guursanaynay leeyihiin gabdhihii waa nacay ninka raggii qayilhayay raggii muqaadaraadka waday marka midda labaad qaadku waa khabiis wax kastoo xumaan aabaheed weeye qofkii wax dilay qaad cun weeye mooryaanku qaad buu cunahayaa shiikhii iyo hadda waa wadaadadii dadkii fixfeenaa hawshii hadda inay soo gaadhay u dhowdahay marka waxaan oran lahaa qaadka hala joojiyo waa xun yahay sharciyan buu ku xun yahay diinta islaamku waa xaaraan in laga ganacsado waa xaaraan haddii aan la ku idmahayo marka waxa weeye qaadka anigu inaba hawle ekaatee fekerka waa ka duwanahay qaad waa stop weeye qaad diid baaniga hadda kabacdi laga aqoonsanaa inaan qaad diid ahay
maxamuudo ogle dhowaan waxaad ka timid gobollada puntland iyo somalilan iyo bartamaha soomaaliya daraasadaha bulshada rayidka dadka ka diyaariyaanaad ka mid tahay dhibaatooyinka uu koofi sheegayo miyaanad soo arag miyaysan suurtagal ahayn in xilligan laga gudbo qaadka
yaasin waa runta anigu waxaan tegay hadda bilihii u horreeya sanadkan ilaa afartii bilood u horreysayba qeybo ka mid a waddanka soomaaliya sida koonfurta maamulka koonfur galbeed caasimadiisa baydhabo oo kale iyo puntland sanadkii hore oo lasoo dhaafay 2014 waxaan tegay somalilan wax badan baan kala socdaa especially magaalada hadda anigu aan degan gaalkaayo kale haddaan kaaga warramo qaadka waxaa ku nool dad 500 oo kunoo qof ah baa ku nool waxaa jirta xilli qaadka saddex jeer magaalada gaalkaay dhexdeeda saddex jeer canshuur laga qaado oo maamulada xataa ka dhisnaabo inkam fara badan soo geliyo baa jirta shay saasoo kalaa soomaaliya maanta kama jiro marka fekerkaan uga duwanaya koof waxa weeye inta uu daboolo qaadka wixii dabooli lahaa ma hayaa saaxiibkay inuu hayo iyo inka horta bal inaan weydiiyo inuu hayo especially haddii sida saddex jeer loo canshuuray oo kale aan kaaga warramo waxaa jirta maamul galmudug oo kale mar waxaa jira laga joojiyey oo diyaaradu la istopgareeyey dhinaca puntland magaalada gaalkaaba saddex xafadood afar xafadood saddex puntland weye midna waa galmudug saddexaas xafadood aeroboorkii weynaa mar la joojiyey baa jirtay marka wuxuu kasoo degi jiray aeroboot brefod oo ay galmudug leedahay marka barefad mar kasoo dego erbor kasoo dego galmudug waa canshuurtaa markuu soo galo magaalada yimaado oo xuduudka meesha khadka cagaaran loo yaqaanana ciidamada puntland oo joogo canshuur bay ka qaadaan كبر كمر كوتجانا ست كونسل كبا وراغي رجوي وسدع عن شروط أمريكا أمريكا وحي اللي جوب بدلها برنامج كاس دولد معمول إنكم بسوق ليا غيره يودد كي دجانا وحوي وان دغالي بيل بيكهلان أيضا كمتى مر ماشي شوقي وحوي كل راغي واسجى أمريكا وحال ربع إن له رخ بوس كيسي وح لغو بدلك
لا وح لغو بدلك راه هرت وح وح لبحين هاي يوح القاعدنا هاي عن شور يوح ديا لكويد ما هي بحه هي وح وح ويرجير كه سلام تلقى سو شيء ذي والصومالي جال ويماها حول الدوت كه لغ بحه هي وح هذا وادي كه واسك عن شور هاي ادي كه مثلا كيني وصل دري ويران وح لغو قياسه هل كي يوم إن الصوب هذا لا بعثن كن أو دولار هل كي مقارنة كصوب هذا قال كعيوك هل كلا بعثن كن أو دولار عوض وعمل كس مركب وح وي وح وح هذا هذا كلام قرشين محمد وحوي أرجي يركع الصاقة يا مرنا بعمل كل صينا هي كين هي جدنا هي بحنا هي مركع أنا وح أورا لا وح بدلي كرا تتكون سكوت شدو حلو يصدق على يستو نقول بارك يصير هيك يصير بيرتي سك دق على يستو جيري سحنان يستو وكده يا أرجي يركع وقده هيو نقول وحوي أبشر بعلى حق ما جبياجي وين حق ما ضمننا وح يري الله ونحرز تو وح يري نق غري وح كر عم بي غرا كر أنا كقول مع أنا كوا أنا كل شيء نبيه وأكل عجير مركب واحد أوران كرابي وح لو بهي مع لقيت كان وعجار أنتوا دلوه أو هلك يوم ودلوه يا كبدا أنتوا نول يا شنب قالوا قف بحوجا سودة تسوق نول حوجا لقيا يعني أكمل أكاشو ها مليون قف أو صومالية يا يدري مدو درجة يمدو الكي كتورة يمدو الكي كتورة يمدو هدي على كنا كتورة يلمي يركي يمدو ولا يركي سحبته قديم يمدو ديني بختي حراني أنا وخقاته مركب واحد ويوحو صوت راي قاد ملا ومدة الصومالية دوحان كلتن لها إن قاد استوب سرا واجد حن من انتو صامر بيا غران كره لبا كون او كيلومتر باسوخي لبا ساعه ديار كو سو قادا بل لبا كون او ما ناقون waxaan anagu weeraan konta sano kor guriga meel Soomaali joogta qaad laga ma cun jirin waxa lagu bedeli kara dadku inay dantooda qabsan nin walba gurigiisa ka shaqeysto oo ayar xoolis dhaqaaleysto
en ogle ugu dambeynta waad arkaysaa reerihii uu duminaya oo dhaqaalihii uu duminay en ogle sida koofi ka dhageysanayso dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay iyo faa'iidooyinkiisa khasaariisa dibkiisa badan marka maxaad xal haysaadu
en anigu walaalkii koofi waxaan uga raayay duwanahay horta xilliga lagu jiro oo maanta aan ku jirno lama joojin kara qaad en dhowr sabood baa lagu ma joojin karo en qaad waxa joojin kara dawladda horta military ayda Soomaaliya xoog galayda ciidamada haysatay ba tay dabaad inay joojiso hadda kor khasaare kale kulantaa marka hadda waxa joojin kara qaad en in loo helo shawko ama dawlad xoog leh iyo nidaam isbeddel dadka lagu sameeyo maareeynta noloshooda oo intaas magaalo kasta 500,000 baa ku nool in la sameeyo maareeynta 500,000 kaas la soo dhiso noloshooda la soo dhiso baa loo baahan yahay marka hadda hal la joojiyo saacadan ka wala sii taas waxaan u maray waxaan arkaa wax impossible inaysan ahayn
en ugu dambeyntii en Hassan ee Koofi maxaad xal haysaa hadii sida uu ogle ku doodayo dad ay ku tiirsan yihiin
anigu halka haya waxa weeye qaadku sidiisa waxa weeye faa'iido male wuxuu haday sa faa'iido lahayn in lagu daba ordo oo laga wax laga raadiyo liya dhowr qof baa ku nool wax macna ma sameeyneysa dawladdi siyaad barood ee midalka u soo qaatay walaalkay maxamuud waxa weeye dadku hadda waxbay fahmeen qaad inuu xun yahay fahmeen boqolkiiba hadda 6 baa cunto 4 kale ma cunto waa dantooda qofka hadda qaad ku cunu waa nacaan ma salaamaan waxba kuma darsadaan kaas waa muqayil bayraahan waagi hore marka qofka qaad ku cunu wax weyn baa loo arki jiray qof fiican baa loo arki jiray gabdhihii baa nacay dadkii baa nacay marka waxa weeye anuu xal waxaan u arkaa dadku inay isku tashadaan nin walba beertiis iyo argiisa iyo sandaqadiisa yarta iyo haddii alla ku idna dantisa hooso khaaska $100 oo dadka qaraabadiisa u soo diraan oo iska wax wanaagsan ku gato aakhiri adoon u roon en haddii alla ku idna mashruuc yar en nabadgelyada en maaragtay qaad hadii la joojiyo qof dilay la arki maayo qof dha waxa way dhaatay la arki maayo qof xaqdinay la arki maayo arro wadankoodan wadan nabad oo nabadgelyo oo barwaaqo oo soorana iyo noqonaya marka waxaan ku soo koobi lahaa aniga en walaal iyaro Soomaaliye qaad ka waantooma qaad waxa weey ingiriiska baa intaas oo qoro daraasad ka sameeyay sanadkii wuxuu dilaabay yiri ugu yaraan 1400 qof buu dilaabay yiri wuuna iska joojiyay waa ogaaday inuu sanbaalkan faa'iido lahayn anaga maxaa uga daboortayna marka aan iska joojinno qaad dantayda aan qoosano ta xoolaha aan dhaqano waxa
madaxweyne walba wadanta raaco qaad iska jooji
waad mahadsantihiin kuwaas waxay ahayn xasan jaamac oo loo yaqaano xasan koofi oo aani ganacsada iyo maxamuud cusmaan oo loo yaqaano maxamuud oogle oo bulshada rayidka ka tirsan doodii gaabnayd maanta intay ahayno joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja waakan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal haddaad xusuusataan barnaamijyadan taxanaha ee ku saabsan dumarkii hore ee soomaaliyeed iyo gudubihii laga galay waxaan ku bilaabay su-aal ahayd markay joogto xilal qaybsiga hay-adaha maamulada faraha badan ee soomaalida maxay tahay sababta ay haweenku ku waayaan kolba saamiga loogu dhawaaqo maxaase looga duudsiya qayb ahaan su-aashaas waxaan jawaabteeda cuskiyey mahmahdii ahayd naagitag bay leedahay ee tolma leh oo laga wado haweenaydu cidda ay u dhaxdo inay ku tirsan tahay waxna ku leedahaye tan ay u dhalatay aanay qayb ku raaci karin dabadeedna waxaan ku sii fogaaday suugaantii hore ee soomaalida qaybaheeda maansada iyo maahmaahdu ay ugu foolaadsan yihiin aniga oo filaya inta badan su-aashaa jawaabteeda in halkaas loogu irkan karo meelaha haddaba laga ogaan karo u daraanshihii dumarka soomaalidu ku qabeen bulshadii uu ragga keliyihii talada ku lahaa waxaa ka mid a maamulka xoolaha dhaxalka ah ee kolba waalidka dhintaa uu warasada uga tago axkaamta diinta islaamka markii la eego dhaxalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maarayntooda aan aadanaha lagu hallayne uu eebba si faahfaahsan u kala dhigay si faahfaahsanna ugu qaybiyey xubnaha qoyska oo idil hadday lab yihiin iyo hadday dhadig yihiinba sida la og yahay soomaalidu waxay ahayd bulsho inay muslim tahay isu aqoonsan welibana diinta iyo wadaadka xambaarsanba aad ugu nuglayd aadna u maamuusi jirtay iyada oo taasi jirto ayay haddana ku indha adkayd ha la qabo ama ha madax bannaanaatee in qofta dhadig dhaxalka aabbaheed la seejiyo neefna aan laga siin waa runo marar bay dhici jirtay gabdhaha ragga ay walaalaha yihiin inay wax ka siiyaan ari ama saco uu waalidkood ka geeriyooday ha yeeshee marnaba suuragal ma ahayn meesiga geela inay ka helaan diin ahaan qaybta ay xaqa ugu leeyihiin waxay odhan jireen geeli gabar la siiyaa gacan iyo xelo shisheeye un buu ku dambayn iyaga oo shisheeyaha ula jeeda hablahoodu nimanka ay u dhaxaan iyo caruurta ay isu dhaleen kolka waa su-aale halihii ay dhaxalka ku lahayd ninkii walaashiis bannaanka ka dhigay inuu kursi siyaasadeed ku fariisiyaa miyay fududdahay mase waxbaa isbedelayo raggani kuwii hore waxba lama wadaagaan ka rag oo laba saar marka miyiga la joogo howlaha dumarka u gaarka ah waxaa ka mid a bislaynta hilibka kolba neefkii ay dudadu shilaysato ama qoysku uu iskiis u qasho hilbahaas ay iyagu kala qaleen dabka u shideen ee qaar ay kariyeen qaar ay shiileen qaar ay oodkaceen qaarna ay kumbis ka dhigeen maxay ku lahaayeen waxay ku lahaayeen dhadhan iyo dhacaanba xubnaha neefka kuwa ugu liita madaxa caloosha xiidmaha baacugga wadnaha iyo manjaha ayaa looga ogolaa halka afarta adin legga barira salaalaha iyo beerka aan ragga lala wadaagi jirin marar baaba lagu xaman jiray haweenaydii lagu ogaado hilbaha raggu lahaa inay qaar ka reebatay qaybta sidaasa iyada oo la ogolaysiiyey ayaa haddana lagu caayi jiray oo mar baadaha ka dhigay ninkii lagu maqlo hilbaha dumarka inuu cunaana wuxuu agtooda ka ahaa liite aan tixgelin mudnayn geedka shirka in laga takooraana ay bannaan tahay تاسنا وحا عمر خاطئة تحقابنا والله من حريستي سيد محمد عبد الله حسن وتليه أرنت أنا سي أنفاه فاهم دم بأباهنين إنه شيء دونتا وحي أهيد برتبهي بشي جنايو كن إيو سيال بغول إيا لباتنكي مالمهي أرؤليهي دقان إنجليسكو ودراويشتكو سعودي ومالمهي إركا إيا أولكا باللغوي رايي إيا قلعديهي مرشي إيا تريح ديقا حاركا لغديهي مدح إيا منشابا مالمهي دوحادا نوغاليد لغو حسوقاي مالمهي إنتو إسلي عدود دا سوماليهي أسو أديك سيدي وقميسكو كايل روناهي maalmihii ciidanka asgobannimadoonka ahaa tarabtarabta loo leynayay ee 7 wiil oo uu wadaadku dhalay welina aan qaan gaarin bixin iyo woow lagu jaraadi maalmahaas muddood buusay isugu yeeray khusuusida nimankii loo yaqiin ee waxyaqaanka meeran ahaa kuwoodii ay isugu dhawaayeen markaas buu yiri nin walba ka tari waxa maanta inoo bannaan iyo meel aynu u kacno dagaalka Ingiriisina aynu ka sii wadi karayno hebel waliba wuxuu meel ku dhuftaba ugu dambeystii ayay soo gaadhay Haaji Suud Shabeele markaas buu yiri sayidii Turki baa inoo fiicnaan lahaa kub loo maraase ma muuqato midda kale laba sano ka hor waa tiir la isugu tagay waa tiir laga adkaaday oo maanta beerka ayaa dhulka u yaal sidaas awgeed waxaan ku talin lahaa intaynu badda ka talowno inaan Carab u kacno sayidku markiiba talada waa ku gacan saaray dabadeedna Suudi iyo khusuusidii meesha fadhideyba wuxuu maqashiyay tix uu heelka carbeed kaga quusanayo isaga oo ku tilmaamaya dar aan lagu ogeyn ciidan loogu irkado isla markaasna camalada dumarka laho madaxa iyo caloosha cuna wuxuu yiri waa calaka meel yuururta iyo canug aan weynaane waa ciiryaamo roob da'ahaya iyo ciiro iyo qiiqe waa baradha cayriina iyo xuubka caarada eh cudud male colkula weerar gala ciidan iyo xooga inkastay cidku u soo diraan waa cidloo kale eh madaxa iyo calooshay sidii dumar cantuugaane warmaandhow cayaayirkaygada carabi waa naagabu kasokow xaabka iyo ilbihii aan soo carabaabay ee uurkujirta u badnaa waxaa kaloo dumarka lagu hadlayn jiray hambada oo ah kolba cunadii loo geeyo inta ay raggu ka soo reebaan raggaasi ama marti ha ahaadeen ama kuwa reerka ha ahaadeen inkastoo dhaqamada baaba ay hadda lagu tirin karo haddana muddo dheer ayay hambadu ahayd sida ay haweenku sugi jireen haddii la weysiiyana ay qadi jireen dhinaca kale waxay hambadu ahayd wax laga feejignaado marka ay joogto anshax wanaagga Sooriyada iyo Sooriyeynta guud ahaan waxaa la haystaa way yaraayeen hase ahaatee si beri ka maalin aan farta loogu gudin reerka lagu soo hoyday waxba martida kama uu reeban jirin xataa haddii caruurtoodu ay habeenkaas calool maran ku seexanayso martidana waxaa moogeeda laga fili jiray xeerada wax loogu geeyo inaanay ka wada laacin ay wax ku reebaan si markii dib loogu celiyo aan dumarkii ku soo hawshooday ugu hungoobin maciddii ugu madoobaysaa waa lagu caayi jiray welibana loogu gabi jiray sidaa daraaddeed baa suugaanta maansada soomaalida waxaa ka mid noqotay ujeeddo idil oo hambada iyo arrimaheeda ku saabsan maansayahanadii ujeeddada lagu bartay waxaa ugu magac weynaa Biriir Qamaan gabyaagii la oran jiray wuxuu ahaa ninkii Cali Dhuux oo sadcaar ah jeer hambada kala dardaarmay tixdii uu maalintaa kula ballamay ayaa waxaa ku jiray haddii lagu hormaro oo ardaa heelan lagu geeyo halab caanaheediiyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel soorta waa laga hambeeyaay mar kale ayuu Biriir rag reerahooda ah isla hambada kala ballamay qolo kale oo ay daris ahaayeenna wuxuu ku cambaareeyey xeeryaha inay mariyaan marka ay dadka martiyaan tixdiisi caanka noqotay waa kii ku oran jiray wad ka daran wallaahi cabdow weel la mariyaaye afarteeda waa xood hambadu waafi ha ahaato waxya reerka lama geyn karee ويقن كأغادة صدها ورادية كوي وذي ورونادة وشيقين القبيين أوران والد كان عاين لمن باع تلكود وهب كوري ذي ويعان هارا هيني قراد فارح ويئي يطلعي ويرحن كأغادة وحكور هيبا سيدا غير هبل هو بليننا محاينو حدا باكو معنين كرينا تشيري عدين با إن هربك أنت أوفي عن أوربو قارو ياشو دمرك أنا حابك الله ريبو محاين كوفا سيري كرينا ونرى دمرك يسوه وناتيي إن عن مركو هورا قيب لغا قلينة وحي صوها رأيو مركي درقان هم بدا رقو صور ريبو إن سدكو در لغا ديبو موحان قرد رأيو قر صور حما أهين باتكو شيري لحيد لغا استيال برامسك دقن كييدو ما انت حركا هينو توقع وعينو تدباتك سوى آدم iyo kula mid ah haduu abaydin
ada yumaatsan yahay ahmed farax ali ida jaa ino soo diyaaray isla markaana la socodsiinay barnaamijkii dhaqankii hidaalka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga daada VOA haatanna aan ku wada nasanno codka fanaaniinta Cabdirasaaq Gaas iyo Tufaax Darajo iyo heeskooda laba labo
Routine
هستاسي معانا وحي قبقبو وهي تقود أهان إذا عدني قلب نمو إلا يعاوين تان مركلا هوذا كوكو المدونة وحسين برا آذان يعني قوة فلسطين أحمد إيماني لمان في أوي أو إذن له نبت قليو
عمبالا ما دوتكي اللقايا بعشقا إلا الله ويسو أحوالي تالها إلا الله ويسو أحوالي تالها عمبالا ما دوتكي اللقايا بعشقا إلا الله ويسو أحوالي تالها إلا الله ويسو أحوالي تالها
ليلي قيس مرتي عن ترعيل لا يا لحد كعلم دقي انا يقول لغن انا يقول لغن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.